ามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็ได้เรียนเชิญแขกคนพิเศษมากๆนะครับรอคอยมานานแล้วนะครับท่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งของตลาดจีนเนี่ยเยอะแยะมากมายเรื่องการค้าการขายต่างๆกับทางด้านของพี่ตั้มครับคุณณัฐพรวุ่นกลิ่นหอมครับนายกสมาคมดิจิตอลไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้ม
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ตั้มเองเนี่ยเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ที่ผมเองก็นับถือมานานละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้นำจีนนะครับคือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับปีนี้ก็ครบ67ปีแล้วล่ะนะครับก็คงต้องมาพูดคุยกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ทำอะไรมาบ้างที่คนไทยสามารถเรียนรู้ได้แล้วเราสามารถเอามาเจริญรอยตามในแง่มุมไหนได้บ้างนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงต้องมองข้ามช็อตไปเหมือนกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยสิ่งที่ท่านสีจิ้นผิงพยายามจะนำพาประเทศจีนไปในอนาคตเนี่ยสิ่งไหนที่คนไทยสามารถเรียนรู้ได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมมองต่างๆที่เราจะมาร่วมแชร์กัน
จริงๆก็ถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับหลายประเทศเนาะตั้มเคยเรียกนะเข้าไปทำงานองค์กรยักษ์ใหญ่พวกไฮไฟเฟซบุ๊กกูเกิลพวกนี้ครับแล้วก็อันนึงที่ถ้าไม่นับของไทยที่เป็นพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มถ้าเป็นของไทยเองจริงๆก็คือ Rocket Internet ครับที่เป็นเจ้าของ Lazada แรกเริ่มอะครับแต่ว่าตั้มอยู่ไม่ถึงช่วงที่เขาขายให้แบบไฟนอลจนจบกับ Alibaba เพราะว่าออกก่อนออกก็ไม่ได้ออกไปไหนฮะก็ออกมาช่วยห้างไทยอะครับประมาณว่าแบบโดนทุนต่างประเทศตีมากก็เลยต้องมาช่วยห้างไทยประมาณนั้นครับคร่าวๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ครับก็คืออุทิศตัวเองทั้งหมดครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนที่จีนเพราะว่าผมอ่านเรื่องราวของการแก้ปัญหาความยากจนว่าทำไมผู้นำจีนคนนึงเนี่ยถึงทุ่มเทแก้ปัญหาความยากจนมาก
สิ่งที่พี่ตั้มได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วรู้สึกประทับใจเอาเป็นเหมือนออเดอร์ก่อนนะครับสิ่งที่ประทับใจในตัวผู้นำสีจิ้นผิงแล้วก็สิ่งที่เป็นพัฒนาการในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่เห็นแล้วเฮ้ยคนไทยเรียนรู้ได้อะในมุมไหนบ้างครับ
คือถ้ามอง3มุมนะมุมแรกคือในมุมภาวะผู้นำแล้วกันผู้นำที่ดีเนาะทำให้เราดูทำให้เราเห็นมิติที่2ก็คือผู้นำที่ดีเนี่ยคือผู้นำที่จะต้องลงไปอยู่กับหน้างานตลอดเวลาติดตามสักระยะกลางแล้วก็ไปดูตอนจบก็คือมีการ follow up ครับผู้นำที่ดีต้อง follow up สุดท้ายอันที่3นะครับนอกจากเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้ follow up ที่ดีอันที่3ก็คือเป็นคนที่คอยตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำหรือคำชี้แนะที่ดีที่ผมชอบมากสุดก็คือเคยมีโอกาสประชุมหรือว่าบรรยายครั้งหนึ่งต่อหน้าท่านนะครับสิ่งที่ประธานสีจิ้นผิงทำก็คือจดอารมณ์เหมือนถ้าสมมติว่าเทียบกันนะครับเหมือนสมเด็จพระเทพบ้านเราครับองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาที่ท่านจะมีสมุดโน้ตแล้วก็ปากกาคอยจดทุกเรื่องเวลาที่ไปแบบดูงานนิทรรศการแล้วก็จะเราจะเห็นภาพที่ท่านจดอะครับที่จีนก็ประธานสีจิ้นผิงก็คือถ้าเป็นในภาพข่าวท่านจะไม่ถือสมุดจะต่างจากสมเด็จพระเทพแต่ว่าเวลาที่ท่านลงพื้นที่หมู่บ้านนะครับท่านประธานสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าหนึ่งเล่มที่ผมชอบมากครับถ้ายกตัวอย่างก็คือหมู่บ้านชื่อไม่แน่ใจหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ฮูนานะครับ
กับ
ดูจิงเป่ยสักอย่างครับก็เรียกว่าบัญชีหนังหมูผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นภาษาจีนเขาเรียกบัญชีหนังหมูจนในสุดก็ไปดูมันไม่ใช่เรียกว่าบัญชีหนังหมูคือผมมาภาษาจีนไม่เก่งเขาเรียกว่าบัญชีราคาหมูบัญชีนี้เป็นบัญชีที่บอกว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยรายรับควรจะเป็นเท่าไหร่ถึงจะพ้นเส้นที่เรียกว่ายากจนคือเวลาท่านลงไปหาชาวบ้านนะครับเราจะเห็นภาพที่เป็นเหมือนกับโต๊ะม้าหินอ่อนของหมู่บ้านท่านก็จะนั่งแล้วก็สมมติว่าผู้นำท้องถิ่นหรือว่าเขาเรียกกรรมการที่การเลขาธิการหมู่บ้านมาตรวจท่านมาตรวจเขาก็จะเอาคนเนี่ยมาล้อมหน้าล้อมหลังท่านเนี่ยนิสัยของท่านก็คือจะถามว่าหมู่บ้านนี้มีกี่คนสมมติว่ารายงานบอกว่ามี400คนท่านก็จะให้เหมือนคำลาดครับนับ1 2 3 4 5 8 9 10ไปจนถึงคนที่400ถ้าไม่มีปุ๊บท่านถามคนที่400อยู่ไหนคนที่400สมมติเป็นยายนอนโดนบนเตียงท่านบอกงั้นเราไปบ้านคุณยายกันก็ไปบ้านคุณยายสมมติคนที่400ไม่มาอันนี้นานแล้วนะครับประมาณท่านอายุ28 29ท่านก็จะใช้วิธีนี้ครับไปบ้านคนที่นอนอยู่ที่เตียงครับนอนติดเตียงมาไม่ได้แล้วก็ไปถามว่าอายายมีรายได้เท่าไหร่ลูกหลานทำอาชีพอะไรก็คือจดรายรับอะครับหลังจากนั้นก็จะถามว่าหมู่บ้านนี้ถ้าเราจะซื้อเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยมาทำกับข้าวเนี่ย จินหนึ่งหมายว่าคล้ายๆแบบหน่วยกรัมอะไรพวกนี้จินละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกี่หยวนอะไรพวกนี้ครับพอท่านรู้ราคาปุ๊บท่านก็จะรู้ว่าถ้าเราจะทำหมูทอดหมูหมักหมูตุ๋นหมูนึ่งเนี้ยไอรายได้ไม่พอท่านก็จะขีดเส้นใต้เลยว่าสภาพความเป็นอยู่ที่กินดีอยู่ดีเรียกว่าพ้นเส้นยาแดงหรือว่าเส้นความยากจนเนี่ยสมมติต่อครอบครัวของหมู่บ้านเนี้ยสมมตินะครับรายรับควรจะอยู่ที่100,000 หยวนต่อปีก็คือปีหนึ่งก็คือควรจะอยู่ที่ประมาณ470,000 บาทจากที่เมื่อก่อนบ้านหนึ่งมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณสมมติ20,000 หยวนก็คือ100,000 บาทสมมติคูณ5ท่านก็จะบอกกรรมการการเลขาธิการหมู่บ้านว่า KPI ของหมู่บ้านเนี้ยต้องทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะพ้นเรียกว่าเส้นความยากจนเลยวิธีหนึ่งสมมติว่าไม่มีเงินไปซื้อทำยังไงให้ต้นทุนหมูหรือเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนี่ยเป็นโปรตีนธรรมชาติเนี่ยที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยราคาลดลงมาให้มากที่สุด อาจจะมาขอเรื่องของท่านเรียกนะตัวเขาเรียกนะลูกไก่หรือว่าสุกรตัวน้อยๆครับเอาไปเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ต่อแล้วก็ขายในราคาหมู่บ้านแต่ทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านอ่ะมีอาหารที่เป็นอย่างน้อยก็คือตั้งเป้าไว้ง่ายสุดก็คือใน7 วันอ่ะต้องได้กินเนื้อหมูอย่างน้อย1 วันในช่วงแรก
มันสำคัญยังไงอะครับพี่ตั้ม
คือเขามองว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ประชาชนอิ่มท้องไม่กังวลเรื่องกับภาวะหิวโหยประชาชนจะมีสมองคิดในการหารายได้มากขึ้นไม่งั้นน่ะจะอยู่กันแบบวันต่อวันเดือนชนเขาเรียกนะอาทิตย์ชนอาทิตย์เดือนชนเดือนนะครับเพราะว่าเวลาคนที่มีความเครียดมากๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมหรือทำเรื่องไม่ดีก็คือท่านมองว่าคนเราเพราะไม่มีอะไรจะกินก็จะเกิดการปล้นจี้ขโมยซึ่งวิธีนี้สมมติว่าคนเราขโมยมาแล้วขโมยไม่ได้ถูกสอนว่าต้องรักษาทรัพย์สินยังไงไอ้คนที่ถูกขโมยก็จะกลายเป็นคนจนต่อถูกไหมฮะมันก็จะสร้างความจนไม่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดแต่วิธีการแก้ปัญหาที่สุดก็คือทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้เบื้องต้นก็คือแบบถ้าจนจริงๆก็คือแบบอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละวันวันละหนึ่งมื้อครับต่อสัปดาห์แล้วก็ขยับมาเขาจะมีทั้งหมด6 เฟสครับเฟสสุดท้ายก็คืออย่างน้อยมีกินทุกวันละมื้อประมาณนี้ครับมันก็จะมีเรื่องเล่าเป็นตำนานอะไรนะหมู่บ้านโสจิงตงอะไรพวกนี้ครับที่ท่านอยู่ครับหูหนานก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าเวลาที่ท่านไปตรวจงานแล้วก็อย่างที่บอกคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองครับเขาก็จะจัดทางเดินให้ท่านสมัยนั้นท่านยังเป็นแค่เหมือนตำแหน่งเล็กๆในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับยังไม่ถึงขั้นเลขาธิการพรรคและยังไม่ได้เป็นนายบีด้วย
ครับ
ในช่วงเวลานั้นนะครับเหมือนกับท่านก็บอกว่าขอแวะบ้านนี้แล้วกันซึ่งทุกคนตาลีตาเหลือเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านที่จะต้องไปครับท่านก็เข้าไปดูในครัวแล้วก็ดูเปิดฝาหม้อดูว่าเอ้ยมันมีอาหารการกินดีไหมสรุปว่าบ้านที่ท่านสุ่มไปอ่ะมีแค่ซาลาเปาหรือหมั่นโถแต่บ้านที่เขาเรียกนะเจ้าหน้าที่เตรียมให้ท่านอ่ะไปเจอมีทั้งหัวมันข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับก็คือมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนตอนนี้เวลาท่านจะลงพื้นที่อ่ะแปลว่าทุกบ้านอ่ะต้องเต็มยุ้งฉางเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะสุ่มบ้านหลังไหนอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะท่านทำให้คนที่เป็นคนจีนเห็นอย่างยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านเหลียงเจียงเหอครับของท่านสี่ครับที่อยู่บนเขาที่เขาเคยมีข่าวว่าถ้าไปฟังคลิปบูมเบิร์กจะบอกว่าพ่อของสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือเขียนบทความหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกใจท่านประธานเหมา
โดนเลยโดนเช็คบิน
แล้วก็โดนเช็คบินแต่ว่าอันนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาที่เราอ่านในหนังสือเรียนก็คือท่านเขาเรียกนะขอสารภาพหรือว่าขอเขาเรียกนะทำโทษตัวเองด้วยการไปช่วยพื้นที่ยากจนไปพร้อมลูกนี่แหละลูกก็คือสีจิ้นผิงนี่แหละ
oh.
ซึ่งในข่าวก็จะเขียนว่าถูกกักตัวอยู่ในถ้ำแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเราไปดูคือผมก็เคยไปดูไอ้หมู่บ้านเนี่ยไอ้เลียงเจียงเหอเนี่ยหมู่บ้านตรงซานซีอ่ะก็คือคนสมัยก่อนนะครับเมื่อปี19ประมาณ198กว่าครับเขาก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่ก็คือเขาอาศัยถ้ำครับเป็นที่อยู่แล้วข้างในก็คือเป็นโถงขนาดใหญ่อยู่กันซึ่งตอนนั้นสีจิ้นผิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอาข้าวโพดเนี่ยมาเก็บอยู่ในถ้ำแล้วก็รอกินช่วงหน้าหนาวทำไมเราถึงไม่สามารถปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกอะไรนะปลูกผลไม้อย่างอื่นปลูกผลไม้หนาวแล้วกินได้ตลอดเวลา
ครับ
ก็เลยมาพบว่าเวลาที่น้ำแข็งหิมะละลายเงี้ยมันไม่มีการทำเขื่อนตะกอนคือมันไม่ใช่แบบฝายนะครับเขื่อนตะกอนนี่ก็คืออย่างน้อยน้ำก็ไหลลงที่ต่ำครับแต่ว่าค่อยๆไหลไป แล้วก็มีการเขาเรียกนะสร้างระเบียงสำหรับไม้เลื้อยอะไรเงี้ยตามแนวหินแนวผาครับแล้วก็ใช้ถังก๊าซมีเทนที่มันมากับเขาเรียกอะไรนะเหมือนน้ำพุร้อนนะครับทำพวกนี้ทำยังไงให้มันสามารถเอามาใช้เป็นพลังงานเพื่อช่วยลดแรงงานคนแล้วก็ทำให้งานเกษตรเนี่ยมันสามารถแบบมีกินมีใช้ได้ตลอดเวลาก็คือใช้ไปตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วเหตุผลนี้เองที่ทำให้ท่านเข้าไปเรียนเคมีอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยครับของจีนเพื่อเอาความรู้นะครับมาฟื้นฟูด้านการเกษตรหลังจากนั้นท่านก็เลยได้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนข่าวถ้าบูมเบิร์กบอกว่าครอบครัวได้รับอภัยโทษแต่ว่าในประเทศจีนเขาเขียนว่าท่านได้สมัครเข้าเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเขตเจิงติ้งครับเหอเป่ยก็คือตอนนั้นก็คือแม่น้ำภูถั่วที่เราจะรู้กันซึ่งท่านอาจจะปั่นจักรยานอยู่อันหนึ่งเนี่ยครับไป200หมู่บ้านใน1ปีเพื่อทำการจดบันทึกว่าหมู่บ้านนี้ประชากรเท่าไหร่อารมณ์เหมือนสำนักงานสถิติบ้านเราครับแต่ทำด้วยตัวคนเดียวแล้วก็บ้านแต่ละหลังบ้านเลขที่นี้มีคนชื่ออะไรแซ่อะไรทำอาชีพอะไรรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ทำทุกบ้านนะครับ200หมู่บ้านทำทุกคนก็ทำอยู่ประมาณ6ปีแล้วก็จนสุดท้ายครับไอหมู่บ้านตรงเขตแม่น้ำหัวโถตรงเจิงติ้งครับก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นในเวลา5ปีเพราะท่านเอาพวก
ข้อมูลเหล่านี
้ข้อมูลเหล่านี้ไปของบสนับสนุนแล้วก็มาทำพวกโรงหมักแก๊สชุมชนแล้วก็ทำเขาเรียกนะให้ชาวบ้านสามารถแบบมีผลผลิตมากขึ้นนะครับ
ครับ
และใช้ระบบพวกกังหันน้ำระบบวิทย์น้ำระบบฝายทดน้ำเพื่อให้ปลูกเขาเรียกนะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดได้ตลอดปีอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็เลยมีเก็บมีกินแล้วก็มีขายมากขึ้น
ผมขอแทรกนิดหน่อยนะครับนิดเดียวครับคือดูในเรื่องของตัวความยากจนซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปนู่นนะฮะ1980เนี่ยคนจีนเนี่ยมีคนยากจนเนี่ย800กว่าล้านคนแต่ตอนที่ท่านขึ้นมาเป็นดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก98ล้านคนหลังจากนั้นพี่ตั้มครับลดลงมาเรื่อยๆนะปี2013 82ล้านปี2014เหลือ70ล้านไล่มาเรื่อยๆปี2019ปีที่แล้วเหลือ6ล้าน6นะฮะและปีนี้ปี2020ตั้งใจว่าเหลือ0เลย
ใช่ครับจริงๆก็คือประมาณตอนนี้เลขที่กำลังจะออกประมาณ 700,000 กว่าคนเพราะว่าติดโควิดแต่ว่าเขาจะขยายขอสภาประชุมล่าสุดก็คือขออีก300วันเพราะติดโควิดประมาณนั้นครับตอนนี้จาก 700,000 เข้าใจว่าพอช่วงโควิดอะทำให้มีคนยากจนกลับมาประมาณล้าน6แต่ขออีก300วันเพื่อให้ล้าน6เนี่ยหมดไปซึ่งเข้าใจว่าประชาชนจีนทุกคนน่าจะโอเคครับเพราะคนที่ทำได้ขนาดนี้มันไม่ค่อยมีในโลกเท่าไหร่นานๆทีซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ด้วยบทบาทที่ท่านทำมาเดี๋ยวคร่าวๆก็คือจากเมื่อกี้เนาะเจิงติ้งถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ข้ามมาฝูเจี้ยนนะครับหมู่บ้านไอ้หนิงเต๋อฝูเจี้ยนนะครับทุกแห่งทุกมณฑลที่เราพูดถึงเนี่ยคือหมู่บ้านที่เรียกว่าแบบเข้าขั้นวิกฤตอะครับยากจนที่จีนนะครับพอเราถ้าเราอ่านหนังสือเขามากๆเราจะรู้ว่าท่านลงแต่หมู่บ้านแบบจนนะครับไล่จากล่างขึ้นบนเลยจนถึงตอนที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่18ช่วงที่ท่านได้รับตำแหน่งประมาณปี2013ถ้าจำไม่ผิดนะครับรับ2013ปีนี้2020เพิ่งเป็นประธานาธิบดีขึ้นปีที่7นะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้าประธานาธิบดีจีนทุกคนนะครับหรือตำแหน่งเรียกว่าแชร์แมนแล้วกันยุคแรกมันยังไม่ใช่ประธานาธิบดีเขาเรียกท่านประธานอย่างท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยยังไม่เรียกว่าประธานาธิบดีนะครับสมัยนั้นเขาจะเรียกตำแหน่งว่าแชร์แมนก็ถ้านับจริงๆอ่ะในมุมที่ผมรู้สึกว่าท่านเป็นเนี่ยทำมาเนี่ย7ปีเนี่ยทำได้มากกว่าคนอื่นเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็อยู่ในวาระเกือบ10ปีเต็มปกติจะอยู่ท่านละ10ปีเหมาเจ๋อตุงนี่10ปีหลิวเช่าฉีก็10ปียกเว้นอะไรนะตงปี้จูครับที่เป็นแชร์แมนอยู่ไม่นานเท่าไหร่ประมาณ3ปีแล้วก็คนที่4เนี่ยอยู่สั้นสุดถ้าจำไม่ผิดก็คือท่านอะไรนะซ่งเฉิงหลิงครับท่านเป็นภริยาของสุนยัตเซนก็อยู่แค่14วันไม่แน่ใจว่า12หรือ14วันนะครับแล้วก็คนที่อยู่10ปีก็มีหลี่เซินเฉียนแล้วก็ที่เรารู้จักกันตอนนี้มาไทยก็คือไม่แน่ใจว่ามาไทยหรือมาสิงคโปร์ก็คือท่านหยางชานคุงแล้วก็เจียงเจ้อหมินแล้วก็หูจิ้นเถาแล้วก็มาสีจิ้นผิงก็สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนที่9แต่เป็นคนที่9ที่เพิ่งอยู่ได้แค่7ปีแต่ทำได้ขนาดนี้ครับในขณะที่ท่านอื่นๆ8ท่านก่อนหน้าถ้าไม่นับ2ท่านเนาะ ตีผู้ปีกับสงจิ้งหลิงเนี่ยท่านอื่นเนี่ย10ปีหมดเลยแต่ท่านอื่นจะเน้นไปเรื่องของการชวนเชื่อการให้คำสัญญาการที่บอกว่าเราจะดีขึ้นแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่สีจิ้นผิงผมเข้าใจว่าท่านรับเขาเรียกนะสิ่งดีๆที่หูจินเถาเนี่ยทำไว้เยอะเช่นการเปิดประเทศการเปิดเมืองอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้คือจุดแข็งที่ทำให้สีจิ้นผิงสามารถพัฒนาประเทศได้ง่ายครับเพราะว่ามีทุนต่างชาติเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการที่ท่านสามารถเอาเทคโนโลยีจากต่างชาติมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรมครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของคนจีนครับความยากจนท่านมองว่าเกษตรกรรมเนี่ยช่วยก็พอผมไปเห็นข่าวเมื่ออย่างที่บอกตอนที่ทำ Lazada ทำ e-commerce ของBig C Central แล้วเราต้องเหมือนนำเข้าสินค้าครับจากจีนหรือใช้ทีม development จากจีนเพราะราคาถูกแต่จริงๆผมไปคุยจริงๆไม่ถูกเลยค่าตัวแพงนะครับค่าตัวคนจีนนี่แพง
ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเท่าไหร่ที่บอกว่าแพงนะฮะสมมติเทียบกับไทย
เอาจริ
งๆ
นะ
ตำแหน่งเดียวกันทักษะคล้ายๆกัน
สมมติเอาตรงๆเลยนะตำแหน่งของบริษัทดังๆเลยนะอย่าง Agoda เงี้ยหรือ booking.com เนี่ยที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ระดับซีเนียร์ที่ทำพวก back end หรือ full stack เนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับเมืองไทยผมพูดได้เลยพีคสุดที่ผมเคยเห็นนะใน salary อ่ะ 200,000 กว่า
ๆ 200,000 บาท
200,000 กว่าๆ 200,000 บาทแต่ว่าที่เป็นแบบเพิ่งได้โปรโมทหรือเลื่อนเข้าไปเลเวลนั้นนะถ้าไม่ได้มีแบ็คกราวด์แน่นก็แสนอัพอยู่ดีครับแสนแสนสองแสนสี่แสนห้านี่มีหมดแต่ถ้าคุณไปดูตำแหน่งนี้แบบเดียวกันนะครับในแอปชั้นนำของจีนตอนเนี้ย
ครับ
ให้ประเมินด้วยเงินเดือนน้อยกว่านะครับประมาณ 60,000-70,000 แต่เป็นหยวนนะครับไม่ใช่เป็นบาทพอเราเอา 60,000
คูณเข้าไปก็เท่าไหร่ฮะ
มันก็ 200,000ใช่ 200,000 กว่า 300,000 แต่ที่ต่างกันก็คือของไทยอ่ะช้าไปเย็นกลับถูกไหมฮะ
แต่ที่นู่น
ของที่นู่นเขามี Industrial Park เหมือนที่ท่านเคยบรรยายหลายๆที
่
ก
็
คือที่พักที่กินที่ทำงานอยู่ส่วนเดียวกันหมด อยู่ภายใต้กำแพงแบบขนาดใหญ่ 2,000-3,000 ไร่ครับ
ครับ
ซึ่งที่พักเหล่านี้บริษัทจัดหาให้อาหารบริษัทจัดหาให้สิ่งที่เราได้คือเงินเดือนเน็ต
อ๋อแต่นั่นก็หมายความว่าถ้าเราอยู่ที่นู่นปุ๊บนั่นหมายความว่าเราก็ทำงานแบบแทบจะถวายหัวอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือหนึ่งเราเขาเรียกอะไรนะพอไปอยู่ที่อินดัสเทรียลพาร์คหรืออีคอมเมิร์ซพาร์คพวกนี้ครับสิ่งที่เราจะเติบโตได้คือเป็นการแก้ปัญหาของสีจิ้นผิงกับหูจินเถานั่นแหละที่เขาสร้างไอ้นี่คมแบบนี้ขึ้นมา 4-5,000 แห่งครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาที่ผมทำอะไรแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้ถ้าผมทำแล้วผมเป็นเจ้านายตัวเองได้ผมมีความเชี่ยวชาญนั่นเนี่ยผมสามารถลงมาชั้น G4 ชั้นล่างที่ล็อบบี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นสมมติผมเป็นลูกจ้างคนอีกแล้วกันคนอีกเป็น
โอมีได้ครับ
เป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นอยู่จ้างนึงสมมติคนอีกทำแอปสั่งอาหารชื่ออีกแมนแล้วกันคล้ายๆไลน์แมน
ครับ
แล้วผมเนี่ยเป็นลูกน้องคนอีกผมก็บอกว่าวันนึงผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากทำแอปเหมือนคนอีกแต่ผมจะไม่เก็บค่า G ฟรีชื่อตั้มบินฮูดผมก็จะลงไปข้างล่างขอทุนเลดฟันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเขียนโปรแกรมแบบเขาเรียกนะอีกแมนได้ยังไงเนาะที่เป็นส่งอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างแต่เราเปลี่ยนโมเดลใหม่เราไม่เก็บ GP ร้านค้าเราจะไปเก็บเรื่องของ Data ถ้านักลงทุนสนใจที่ลงทุนให้เจ้าเดียวกันเนี้ยลงทุนให้เราก็เปิดแผนกข้างๆหรือเปิดออฟฟิศข้างๆเจ้านายเก่าเรานั่นแหละ
ได้เลยเหรอฮะ
ได้ครับเพราะว่าเจ้านายเก่าเราก็เช่าที่เป็นของเขาเรียกนะเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของอินดัสเทรียลปาร์คและเป็น VG ในตัว
ซึ่งตรงนี้ความจริงมันจะไม่มีความเขาเรียกอะไรบาดหมางกันหรืออะไรเงี้ยหรือตามธรรมชาติวัฒนธรรมของคนจีนเขาไม่ได้แคร์ตรงนั้นหรือเปล่าขอแค่คุณมีความสามารถอย่างนั้นเลย
เมื่อก่อนนะผมเสียงเรื่องเสียงร่างผมได้ยินแบบนั้นนะแต่พอตอนที่ผมไปปุ๊บผมจะรู้สึกว่าเขาจะนิยมหาตัวตายตัวแทนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอีกอย่างที่บอกมีบริษัทคุณอีกชื่ออีกแมนแล้วกันทำส่งอาหารเหมือนกันผมไปเปิดแข่งสมมติคุณอีกอายุมากกว่าผมสักสมมติคุณอีกจะ50กว่า60แล้วมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วเห็นผมเนี่ยออกมาตั้งแข่งสิ่งที่คุณอีกทำได้คือยกลูกสาวแต่งงานผมแล้วให้ผมคุม2บริษัทเพราะรู้สึกว่าอะไรเราจะได้ดาร่มในหนองกับทองไม่ไปไหนสุดท้ายมันก็เป็นของครอบครัวเราอันนี้คือสิ่งที่ผมไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเขาก็นิยมดูแลคนเก่งคนฉลาดครับ
เขาจะพยายามแล้วถ้าผมมีลูกชายอ่ะ
ผมก็ต้องเป็นลูกสาวแล้วครับมันต้องดองกันทางใดทางหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าตัวผมไปไม่รอดแต่ว่าผมได้พาแทนหรือสิทธิบัตรอะไรเจ๋งๆจากสิ่งที่ผมแยกออกมาทำเงี้ยแล้วผมก็ไปบอกชั้นล่างที่เป็น VC ครับหรือคนที่เป็นเหมือนเขาเรียกนะตัว accelerator ผมว่าเฮ้ยผมไม่ไหวอ่ะสิ่งที่ผมคิดอะมันถูกแต่ผมไม่เก่งการตลาดเขาก็จะเอาผมนี่แหละจับมือผมแล้วไปหาเจ้านายเก่าแล้วถามว่าคุณอยากซื้อบริษัทนี้ไหม
โอ้
ได้พาแทนนะแล้วก็ได้ลูกน้องกลับด้วย
ใช้วิธีอย่างนี้เลย
เพราะว่ามันเราเหมือนมีตัวกลางครับ
กราบ
อันนี้คือสิ่งที่ไปในเมืองหลวงเป็นนะครับแต่ต่างจังหวัดก็คือยังแก้ปัญหาแบบที่สิทธิ์เฉลิมทำก็คือเขาทำคู่ขนานกันอ่ะนวัตกรรมก็ไปอุตสาหกรรมก็นำหน้าแต่เกษตรกรรมเนี่ยทำยังไงให้พ้นความยากจนชาวบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยทำยังไงพ้นความยากจนแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรน่ะกินดีอยู่ดีขึ้นก็คือเหมือนกับเหนื่อยน้อยลงทำงานน้อยลงมีเทคโนโลยีไปช่วยเหมือนที่เราเริ่มเห็นเมื่อแบบช่วงปี2014ครับจีนเริ่มใช้โดรนในการพ่นยาฆ่าแมลง2014นะครับของไทยเนี่ยผมเพิ่งเห็นสตาร์ทอัพที่ไปขอทุนปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้ว
ครับ
หมายความว่าจริงๆตอนนี้จีนจะนำเราอยู่ประมาณ 6-8 ปีที่เขาเอาไปใช้อะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งอะไรนะที่ผมเคยลงคลิปที่เป็นตัวคนที่ส่งอาหารนะครับเหลือเมย์ครับที่มันเป็นแบบใส่ชุดเหมือนเสริมแรงครับให้แบกของได้หนัก
อ๋อใช่ใช่ผมเคยดูครับ
ก็สิ่งนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วที่สหรัฐอ่ะเขาใช้สำหรับทหารที่ไปรบแต่ที่จีนเอามาใช้สำหรับการค้าคือ
มาช่วยยกของช่วยยกนู่นนี่นั่น
ใช่ทำให้เจ้านายหรือเจ้าของธุรกิจขนส่งอ่ะไม่ต้องจ้างแรงงานเยอะก็คือคนเดียวครับเทินล่างไปเลยสมมติข้าวสารกระสอบละ100กิโลปกติที่เราเห็นข่าวบ้านเราสมัยก่อนอ่ะที่บอกคนจีนอพยพมาต้องแบกข้าวสารจากท่าขึ้นเรือสำเภาสมัยก่อนอ่ะกระสอบละ100แบกกันหลังแอนเลยแต่ทุกวันนี้โชคดีมันมีรถโฟล์คลิฟต์แต่โฟล์คลิฟต์ก็ต้องใช้ไม่ใช้แบตก็ใช้น้ำมันใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นคนอ่ะคนนึงเนี้ยขึ้นทีละ7-8กระสอบเนี้ย7-800กิโลเดินเชิบเหมือนถือข้าวสาร
ชิลเลย
แล้วทำไงครับรถโฟก็ไม่ต้องลงทุนน้ำมันก็ไม่ต้องใช้แบตก็ไม่ต้องชาร์จใช้คนธรรมดานี่แหละจ่ายค่าแรง300บาทนี่แหละ
เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันสูงขึ้นนะฮะ
ใช่ก็ใช้คนนี่แหละครับแล้วคุยกันง่ายด้วยว่าเหมือนเพราะรถโฟกสุดท้ายเวลาเราได้รถโฟกมามันไม่ใช่รถโฟก AI ครับมันต้องมีคนไปขับอยู่ดีมันก็เสียสองเด้งเท่ากับว่าแรงงานนะครับผู้ผิดเกษตรกรรมต่างจังหวัดครับก็ต้นทุนถูกลงพอต้นทุนถูกลงปุ๊บขายของได้เท่าเดิมก็ประกำไรมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านนายกหรือว่านายกรัฐมนตรีหรือเครือเชียงเลยผู้นำประเทศหลายๆท่านครับมันจะมีอยู่8-9ท่านนะเขาเรียกว่าพาราเมาลีดเดอร์ครับผู้นำไอ้ภูเขาผู้ไอ้ประเทศจีนกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่พยายามผลักดันทำยังไงก็ได้ให้ต่างจังหวัดท้องถิ่นแรงงานความยากจนเนี่ยหมดไปคือเขาเอาทุกอย่างไปยัดหมดเลยครับไอ้ที่ตั้มเคยลงคลิปแบบสร้างอินดัสเทรียลปาร์คให้ที่เป็นบ้านนะครับถามว่าคุณตาคุณยายไปทำอะไรก็มีครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมือนหวายสารเนี้ยก็คือเอาต้นหวายต้นไผ่ไปสารเป็นตะกร้าแต่แทนที่จะเป็นต้นไผ่ต้นหวายไปสารเป็นตะกร้ากลับเอาคนแก่มานั่งวาดเหวมานั่งออกแบบแล้วก็ใช้เครื่องจักรในการสารแทนแล้วก็ใครทำลายไหนสวยขายดีก็แบ่งค่าคอมให้ในฐานะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ลายและไอเดียอะไรพวกนี้ครับ
อย่างนี้มันยิ่งมี incentive ให้คนอยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพราะยิ่งทำก็ยิ่งได้มากขึ้นด้วย
ถูกครับมันก็คืองบกองทุนหมู่บ้านนะครับจริงๆก็คือเครื่องจักรใช้งบกองทุนหมู่บ้านเอามาสร้างเหมือนประเทศไทยเป๊ะเลยสมมติกองทุนหมู่บ้านละล้านนะครับแต่ที่จีนในหนึ่งนิคมมันมีหลายหมู่บ้านก็ล้านหนึ่งก็ได้เครื่องจักรไอเครื่องจักรเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าหมู่บ้านฉันเนี่ยขอจองแล้วทำเรื่องอะไรแต่และหมู่บ้านจะทำไม่เหมือนกันครับถ้าทำเรื่องนี้บ้าน A บ้าน B บ้าน C คุณได้คิววันที่1คุณได้คิววันที่2คุณได้คิววันที่3ก็เครื่องจักรเปิด24ชั่วโมงครับ
ครับแล้วมันก็สะท้อนมาที่รายได้ด้วยนะครับค่าเฉลี่ยแล้วกันนะพี่ตั้มปี2000นะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับก็เดือนละประมาณ 3,000 นะบ้านเราสมัยนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 60,000อุ้ยเรามากกว่าเขาประมาณเท่าตัว
อุ้ยเรานำจีนครับสมัย
เราถ้าถาม
ว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนาเร็วกว่าจีนไหมจริงๆอ่ะไทยอ่ะนำจีนอยู่ประมาณ20ปี
หมายถึงเมื่อก่อน
เมื่อก่อนเพราะว่าถ้านับประเทศนะครับประเทศที่มีเทคโนโลยีเข้าถึงสมัยนั้นเลยนะครับโทรศัพท์ที่ทำให้คอมมิวนิเคชันติดต่อสื่อสารได้ง่ายบวกหนึ่งคือสหรัฐจำได้ไหมฮะประเทศแรกในโลกที่มีโทรศัพท์ใช้คือสหรัฐเพราะมันบวกหนึ่ง
ครับ
ประเทศไทยคือบวก66
อ
ประเทศไทยคือประเทศที่66
อ๋อรหัสเวลาที่เราโทรต่างประเทศอะไรก็ตาม
ประเทศจีนบวกอะไรครับ86
โอ้เรามาก่อนตั้ง20
เรามาก่อน20ปีใช่เรามาก่อน20ประเทศ
คืออย่างนี้ฮะคือที่ผมพูดตัวเลขนี้เพราะว่านั่นคือปี2000นะพี่ตั้มแต่ทีเนี้ยไอ้จุดตัดเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักปี2011นะครับแถวๆนั้นนะ
แถวประมาณนั้นนะฮะเจนเผ่าเปิดประเทศนะคร
ับปรากฏว่าตอนนี้ครับประเทศจีนเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 250,000 บ้านเรา 180,000 นะเขาแซงบ้านเราไปประมาณ 70,000 น่ะ
เขามีไฮสปีดฮะ
โอ้แล้วมันโหแล้วเทคออฟไปอย่างนี้เลยฮะเออวาร์ปขึ้นไปแบบไปอนาคตเลยเร็วมาก
คือผมว่าเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้นำจีนอ่ะสามท่านล่าสุดนะครับที่เมื่อกี้เกริ่นชื่อไปครับท่านับก็คือสีจิ้นผิงเนาะย้อนตั้งแต่2013จนถึง2013ก่อนสีจิ้นผิงมารับตำแหน่งก็คือหูจินเถาเปิดประเทศก่อนหูจินเถาเปิดประเทศ2003อ่ะถ้าย้อนขึ้นไปก็คือเจียงเจิ้นหมินที่ไปทำเขาเรียกนะให้ความก็เรียกว่าบอกชาวบ้านเรื่องอุตสาหกรรมครับลงทุนอุตสาหกรรมแต่ว่ามีผิดบ้างถูกบ้างนะเราคงไม่ติแล้วก็ไม่พูดอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยคือเข้าใจว่าประเทศต้องดำเนินด้วยการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่ง3ท่านนี้มีบทบาทที่ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมการเกษตรหนักมากเขาเรียกว่าหนักเลยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนนะครับอย่างที่บอกกินดีอยู่ดีมีอาหารเขาเรียกนะอย่างน้อยก็คือครัวต้องไม่ขาดอาหารนะครับพอครัวไม่ขาดอาหารแล้วผลิตเหลือก็คือขายแล้วขายยังไงให้ได้คุณภาพก็ขายผ่านอินเตอร์เซียลปาร์คหรืออีคอมเมิร์ซปาร์คอะไรพวกนี้ครับก็คือเอาออนไลน์มาใช้ประยุกต์ประมาณนี้ครับแต่ว่าโมเดลทั้งหมดที่เขาทำขึ้นมาก็คือจุดประสงค์เดียวครับคือเขาจะมีเส้นขีดเส้นใต้ว่าความยากจนแต่เขาไม่ได้ทำความยากจนแบบประเทศเราที่ทำแบบดัชนีความยากจนว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่300บาทต้องได้300บาททุกคนทั่วประเทศเขาจะบอกว่าสมมติว่ากรุงเทพเนี่ยมันผลิตอะไรได้บ้างสมมติยกตัวอย่างผมถามง่ายๆผู้ฟังตอนนี้ผมว่าน่าจะมีหลายคนตอบไม่ได้ถ้าคนต่างจังหวัดมากรุงเทพแล้วจะกลับบ้านต่างจังหวัดขนมของฝากที่จะต้องซื้อเป็นของฝากขึ้นชื่อของกรุงเทพคืออะไร
ฮะโอ้ยากอ่ะยากอ่ะ
งงเลย
คิดไม่ออกเลยอ่ะอะไรอ่ะตุ๊กแกน้อย
ไม่ใช่แล้วไอ้นั่นซื้อได้ที่ไหนก็มีแต่เนี่ยครับคือสิ่งที่ท่านนายกเขาตั้งคำถามกับทุกหมู่บ้านว่าเราบอกว่าเราหมู่บ้านเรามีเอกลักษณ์อยากเป็นโอท็อปแบบไม่ซ้ำใครครับที่คนมาเมืองเนี้ยเหมือนที่เราไปญี่ปุ่นอะโอเคเราง่ายๆถ้าเราไปญี่ปุ่นเราหลับตาเราเห็นภาพไปญี่ปุ่นเนี้ยโอ้โหเมืองนี้ก็มีเมืองนี้ก็มีถูกไหมแล้วทำไมจังหวัดกรุงเทพเนี่ยซื้ออะไรกลับไปฝากเพื่อนดี
นึกไม่ออกเลย
นึกไม่ออกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปโตเกียวอะเรารู้ว่าเราต้องซื้ออะไรไปนาราไปโกเบไปปักกิ่งต้องซื้ออะไรอ่ะไปเซี่ยงไฮ้ต้องซื้ออะไรอ่ะถูกไห
ม
เอ้ยทำไมภาพนี้เราไม่มีในมุมหัวคิดเลยอะไรเงี้ยพอผมไปอยู่เมืองจีนครั้งแรกที่ผมโดนเรียนเขาถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรประเทศไทยเขาถามว่าของฝากประเทศไทยคืออะไรบ้างผมบอกอาหารทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเขาบอกของฝากที่เอากลับมาได้ดิของฝากที่เอากลับมาได้แล้วมีความเป็นไทยผัดไทยผมก็ตอบไปก็บอกแล้วผัดที่จีนได้ไหมเอาแล้วกูผัดที่จีนได้ไหมอาจารย์ครับ
ได้
ครับ
ได้สิ
ก็แบบที่จีนได้บอกงั้นก็ไม่ต้องซื้อมาจากไทยเอาที่แบบว่าทำที่ไหนไม่ได้ต้องทำที่ไทยอ่ะแล้วเด่นที่สุดทุกคนในประเทศยอมรับว่าเนี่ยคือเบอร์หนึ่งผมแบบทุกคนในประเทศยอมรับเป็นเบอร์หนึ่งผมก็เลยบอกว่าส้มตำผมก็กลัวว่าถ้าผมตอบส้มตำไปเป็นในฐานะตัวแทนประเทศไทยคนภาคอื่นจากไม่แฮปปี้ก็ได้แล้วอาจจะโดนประเทศอื่นเคลมว่าส้มตำเนี่ยไม่ใช่ของไทยนะของประเทศจีนผมก็ไม่เก่งเองผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมยอมแพ้
ครับ
เนี่ยครับก็คือสิ่งที่ตั้มบอกไปว่าเอ้ยตั้มไม่รู้เขาบอกแล้วคุณไม่รู้ยังไงคุณเป็นคนไทยก็เลยแบบวิชาแรกก็โดนรับน้องแล้วครับวันนั้นจำได้ว่าไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการ represent สินค้าความเป็นไทยนั่นเลยเป็นอะไรที่
แต่มันก็เป็นจุดที่ดีนะพี่ตั้มมันทำให้เราเหมือนกับเปิดความคิดเลยว่าเฮ้ยว่ะสินค้าอะไรอ่ะคือเรานึกไม่ออกอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าสมมติในแง่ของการบริหารประเทศหรือบริษัทเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นประเทศก่อนแล้วกันคือเราต้องคิดให้ออกว่าอะไรที่มันเป็นจุดขายที่เป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์จริงไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะใ จังหวัดอื่นๆด้วยเหมือนกันเราต้องหาอะไรที่มันแบบโหเป็นโชว์เคสขึ้นมาเลยแล้วตรงนั้นอาจจะสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่อะไรว่ากันไป
มีคนตอบมาแล้วฮะกระเป๋านาราครับใช
่
ไหมใช่ไหม
นารานารยาอย่างนี้เหรอ
ใช่น่าจะนารยาก
็
อันนี้กระเป๋านารยาซื้อที่ฮ่องกงได้ครับผมช่วยเขาเปิดช็อปอยู่ไม่ต้องมาไทยเขามีช็อปอยู่ที่แล้วก็สั่งป้ายผ่านเถาเป่าฮะแต่ว่ามันผลิตที่ไหนไม่ได้ไงผมก็เลยแบบเออมันกลับทำให้เราคิดว่าความคิดแบบนี้ผมจะเรียนยังไงผมก็เลยแอพพลายหลักสูตรอันนึงครับที่ไฮไทเลนต์อินโนเวชั่นแพ็คตอนแรกมันอยู่อางโจแล้วก็เขาก็มีที่กวางโจด้วยแล้วก็เขากำลังจะมีที่เซี่ยงไฮ้อีกผมก็ไปเรียนเขาครับติดๆจนถึงช่วงกลางปีที่แล้วมีโอกาสเข้าคอร์สที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาของมูลนิธิแจ็คมาที่เอาเทคโนโลยีการศึกษาพวกโทรทัศน์ดาวเทียมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ในหลวงทำครับของโครงการไอ้นักเรียนทางไกลครับผมก็เลยไปดูว่าเขาเรียนเขาสอนยังไงว่าปรากฏว่าเขาไม่ได้ใช้วิดีโอแบบที่มีครูสอนอยู่ห้องสตูดิโอครับแล้วก็ถ่ายทอดสดออกไปสิ่งที่เขาใช้ก็คือไอ้คำว่าเรียนทางไกลเนี่ยเรียนยังไงเรียนทางไกลหมายความว่าครูที่เป็น TA ครับอยู่ในห้องกับนักเรียนต่างจังหวัดแล้วครูที่เก่งอ่ะอยู่ที่ห้องศูนย์กลางแล้วครูที่เป็น TA เนี่ยใช้คำถามเหมือนสอนแบบชี้นำเด็กครับให้เด็กคิดโดยครูที่เป็น TA โรงเรียนต่างจังหวัดอ่ะจะทำตัวเหมือนเด็กนักเรียนที่โง่คือถามอะไรโง่ๆครับแล้วครูที่ฉลาดอ่ะจะเป็นคนตอบเหมือนคุยกัน2คนแล้วให้เด็กนั่งฟังครับจนสุดท้ายแล้วคราวเนี้ยครูที่เป็นเด็กอะไรนะครูต่างจังหวัดก็จะทำแบบว่าอ่ะฉันอยู่ฝ่ายไม่เก่งแล้วครูที่อยู่ในจอจะเป็นฝ่ายเก่งคนไหนในห้องตอบคำถามได้บ้างแล้วเดี๋ยวครูมีของขวัญให้วิธีการให้ของขวัญของครูง่ายมากเลยฮะเพราะว่านักเรียนทุกคนที่จีนมันจะมีระบบแคชเลสหรือไอ้ระบบที่เป็นพวกไอ้ point หรือ reward นะครับ
ให้อ่างเปาอย่างนี้แหละ
แจกอ่างเปาอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆในกระเป๋าตังค์แต่ว่ามันจะมีแอปของการศึกษาอยู่เด็กก็จะได้เป็นกิฟต์ซึ่งกิฟต์บางอย่างเนี่ยสามารถไปทำอะไรครับไปแลกเป็นชุดเครื่องเขียนครับปากกาสมุดโน้ตลายสวยๆที่โรงเรียนต่างจังหวัดคือเด็กจะต้องเอา point ที่ได้จากการเรียนในออนไลน์มาแลกของพวกนี้อาจจะเป็นแบบปากกาลายสวยซึ่งมันจะมีอยู่ 6-7 ลายครับซึ่งมันก็ลดรายจ่ายผู้ปกครองคือโมเดลการเรียนการสอนทางไกลอ่ะผมเห็นแล้วแบบมันไม่ใช่แบบที่เราเขียนเลยมันไม่ใช่การเอาทีวีเอาอินเทอร์เน็ตไปตั้งแต่มันเป็นการที่ครู2คนเล่นบทสมมุติบทบาทกันแล้วก็ดึงให้เด็กมันมีส่วนร่วมให้เด็กช่วยคิดเด็กช่วยตั้งคำถามแล้วสุดท้ายแล้วรีวอร์ดเด็กด้วยการที่เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนในคลาสอันนี้ชายเซ็นเตอร์ของแท
้พี่ตั้มยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างอาจจะเร็วๆเอาให้เห็นภาพนะครับว่าสมมติหัวข้อยังไงดี 5G นี่แหละ
ไม่เชิง
ยากไปไหม
หัวข้อตอนนั้นที่เขาอบรมกันก็คือเขาเป็นเรื่องของพลังงานศักย์พลังงานจนเด็กมอต้นนะผมไปนั่งฟังอยู่หลังห้อง
ไอ้ผมลืมไปหมดแล้วอะ
ครูเขาจะมีเรื่องของพลังงานศักย์พลังงานจนใน subject ชัดนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ไม่เก่งภาษาจีน
yeah.
สิ่งที่ครูเขาสอนเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเนี่ยเอาพลังงานอยู่หนึ่งอย่างเช่นผ้าสองผืนมาถูกันแล้วแปะหัวจะเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าสถิตใช่ไหมแต่ถ้าเราสมมติว่าเราเอาผ้าหนึ่งผืนเดิมเนี่ยมาดึงผูกเชือกไอ้ผูกโต๊ะอันนึงแล้วเราใช้แรงดึงเนี่ยผ้าเนี่ยจะมีแรงตึงเป็นยังไงเป็นแรงแล้วเขาก็ถามเด็กนักเรียนว่าใครคิดว่าของที่มีอยู่รอบตัวเป็นพลังงานประเภทไหนบ้างยกตัวอย่างเด็กบางคนที่เขาเรียกนะมีพวงกุญแจก็เอาพวงกุญแจมาหมุนๆแล้วก็ถามครูว่าไอ้พวงกุญแจเนี้ยเรียกว่าพลังงานอะไรแล้วพลังงานเนี้ยสามารถทำให้เกิดมูลค่าได้ยังไงซึ่งครูที่อยู่ในจอเขาจะต้องตอบให้ได้คือครูในจอเนี่ยเรียกว่าโค้ดเก่งครับระดับนักวิทยาศาสตร์เก่งมากแล้วตอบได้ว่าเวลาหนูหมุนอย่างเงี้ยครับเราสามารถเทียบได้กับเขาเรียกนะเครื่องเทอร์ไบที่แบบว่าหมุนแบบดูดน้ำครับแล้วเกิดพลังงานไฟฟ้าแต่การหมุนของเราเนี่ยมันเกิดการเสียดสีและเป็นความร้อนถ้าเราเอาแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนจากนิ้วเราหรือเปลี่ยนอะไรก็ได้เป็นเขาเรียกนะเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยจะเกิดความร้อนแล้วจะเกิดเป็นควันไฟแล้วก็เกิดความร้อนไม่ใช่นักเรียนสามารถไปลองทำดูที่บ้านได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครูเขาก็จะแนะนำดีมากกับเด็กทุกคนที่มีคำถามซึ่งเด็กทุกคนก็เลยสมมติว่าผมถามเรื่องแค่พวงกุญแจคนอีกเตรียมอย่างอื่นที่ไม่พวงกุญแจจะเป็นกระป๋องน้ำแต่ได้ความรู้เรื่องพวงกุญแจไปด้วยพอจบของผมก็คือครูให้คำแนะนำแบบ1-on-1ในเวลาออนไลน์ครับซ
ึ่
งมันทำให้คนที่ไม่ได้ถามแต่ได้รู้คำตอบไปด้วยวิธีนี้ทำให้เด็กสามารถได้รับมุมมองความรู้ที่แตกต่างกันไม่เหมือนของบ้านเราที่แบบว่า
สมการอย่าง
น
ี้
แล้วก็จะมีชุดอะไรนะอะไรนะสมัยก่อนอ่ะผมยกตัวอย่างเลยนะไอ้บิ๊กเกอร์อันนึงน้ำสีม่วงสีฟ้าสีเขียวกระดาษลิปมัสมีแค่นั้นแล้วทุกโต๊ะทดสอบเหมือนกันหมดก็รู้อยู่มิติเดียวพอถามว่าอะไรเป็นสีอะไรแล้วเป็นสีม่วงอ๋อกระดาษลิปมัสถามว่ามีกระดาษอย่างอื่นที่แทนลิปมัสได้ไหมทุกวันนี้เด็กไทย
นึกไม่ออก
ได้เพราะมันไม่รู้ไงเพราะมันถูกสอนด้วยว่าเราใช้ทดสอบก็คือใช้กระดาษลิปมัสถามว่าวันนี้ถ้ามีใครถามว่าต้องทดสอบเนี้ยกระดาษลิปมัสไม่มีใช้กระดาษอะไรแทนได้บ้าง
นึกไม่ออกเลยทีเดียว
ผมให้ไปถามคนที่ทำงานออฟฟิศทั้งตึกอะสมมติไปแบงค์ไหนก็ได้ที่เป็นมหาชนถ้าเราทำการทดสอบวิชาอย่างหนึ่งไม่มีกระดาษลิปมัสเราสามารถใช้กระดาษอะไรแทนกระดาษลิปมัสได้บ้างคำถามข้อเดียวท่าน
โอ้โห
เอาแบบระดับ
จบเลย
เตอร์ก็ได้
ผมว่าเขาคงเดินหนีอ่ะพี่ตั้ม
คำถามยากไปเพราะเป็นคำถามเด็กมอต้นคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราสึกว่ามันต้อง educate ให้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่ประธานศิษย์จิมิงทำอ่ะนอกจากเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรแบบการศึกษาพวกนี้เขาก็เอาเขาเรียกนะด้วยความที่เขาเป็นนักวิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรมไปช่วยในการผลิตเกษตรเช่นกันผมก็เลยมองว่าเมื่อเกษตรผลิตของได้มีอินเซียปาร์ทในการทำให้ของมีมูลค่าแล้วเด็กยุคใหม่ถูกฝึกมาให้คิดต่างโอ้โหมันคือแบบแล้วเด็กพวกนี้พอมันคิดต่างปุ๊บต่อไปเดี๋ยวมันผลิตสินค้าแบบเดิมสินค้าเกษตรแบบเดิมแต่มีมูลค่าสูงเข้าไปอีกแล้วไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกได้เร็วอีกโอ้โหอนาคตนี่บอกเลยว่าประเทศที่ไม่มีสินค้าจีนในบ้านเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วจริงๆ Made in China ทั่วโลกจริงคือเวลาที่เราเรียนปัจจุบันเนี้ยถ้าเราถูกสอนให้ฟังและสอนให้เชื่อมันจะไม่มีความสร้างสรรค์นั่นคือตอบคำถามว่าทำไมประเทศไทยรหัสประเทศไทยมีโทรศัพท์ก่อนจีนทั้ง20ประเทศเราบวก66เขาบวก86อ่ะทำไมตอนนี้เขาไปไกลกว่าเราเพราะว่าวิธีการที่เขาพัฒนาตัวเองอ่ะเขาถูกให้กระตุกความคิดเหมือนที่ผู้นำจีนที่ผมบอกว่าเขามีบัญชีตัวบัญชีเนื้อหมูครับคือเขาเอาเนื้อหมูมาเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างน้อยประชาชนจีนเนี่ยจะต้องได้กินหมูหรือโปรตีนไก่เนี่ยสัปดาห์ละ1มื้อแกก็จะเอาถ้าเป็นรายวิสิทธิ์ก็จะเอาบรรทัดนี้ครับเป็นตัวตั้งและเป็นดัชนีรายรับกับรายจ่ายว่ารายได้แบบนี้ถึงจะพอแต่ก็มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องทำทุกหมู่บ้านไหมท่านก็ตอบว่าใช่เราต้องไปทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกหมู่บ้านจะต้องทำรายงานแบบตรงไปตรงมาแล้วห้ามทุจริตเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ปราบปรามหลายหมื่นคดีหลายแสนคดีตอนนี้ที่ทุจริตน้อยก็คือตกแต่งบัญชีครับคือไม่ได้ถึงขั้นช่อโกงนะครับแต่หมายถึงตกแต่งบัญชีหมายความว่าสมมติผมเป็นเลขาธิการพรรคของหมู่บ้านหนึ่งแล้วกันผู้ช่วยเลขาธิการแล้วกันแล้วผมบอกว่าเนี่ยประชากรไม่มีความเดือดร้อนอาจจะมีเดือดร้อนสัก10หลังจริงๆอ่ะมีเป็น100แต่ผมมันไม่อยากถูกปลดจากตำแหน่งไงผมก็เลยโกหกไปว่ามีไม่กี่หลังแต่วันไหนที่ท่านมาตรวจแล้วสุ่มอ่ะโอ้โหแล้วเวลามาเนี่ยคือไม่ได้มาแบบจะมาวันนี้ครับสมมุติว่าพรุ่งนี้8โมงเช้าจะมาตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่สมมตินะเวลา2ทุ่มน่ารถท่านจะมาถึงประมาณ4ทุ่มครับ
โอ้มาแบบเซอร์ไพรส์เลย
หรือบางทีมาก่อนอาทิตย์นึง
โอ้
คือ
พอท่านรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่จะไปสมมติไปตรงเวลาก็อาจจะสามารถจัดฉากอะไรว่ากันไป
โอ้โหผักชีรวยหน้าครับนั่นหมายความว่ากำหนดการของสีจิ้นผิงที่เราจะรู้โดยพับบิกอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นพับบิกเสมอไปอาจจะไปแล้วเจอหรืออาจจะไปแล้วไม่เจอเพราะมาตรวจไปเสร็จแล้วจบแล้วประมาณนี้ครับซึ่งคนที่ต้องทำงานรองรับคนที่เป็นผู้นำแบบนี้เขาเรียกว่าต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องอยู่กับความจริงตลอดเวลามันจะไม่สามารถที่แบบว่าเขาเรียกนะเหมือนผักชีโรยหน้าได้ครับผมมองว่าตรงนี้ที่เราเห็นได้ชัดอ่ะคือเรื่องของความเป็นอยู่ที่เกิดจากการลงมือทำของเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับเพราะว่าการที่เราถูกจี้งานอย่างเงี้ยนึกออกไหมคุณเอกสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทอันนึงอ่ะตั้งแต่ระดับแม่บ้านเลยนะยันไปถึงไอ้รีเซพชันเลยนะยันไปจนถึงแบบรองผู้อำนวยการรองไปถึงท่านประธานเลยนะวันนึงครับผมเคยดูซีรีส์ฝรั่งแล้วผมชอบมากตอนอยู่จีนเพิ่งมาได้เห็นว่ามีรายการแบบนี้แล้วชอบที่เขาจะปลอมตัวเป็นบอสอะครับแล้วก็
เป็นสตาร์บัคผมคุ้น
ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมือนเลยเหมือนสีจิ้นผิงเลยเหมือนเป๊ะเลยแต่เขาทำมา40ปีที่แล้วไงแล้วผมรู้สึกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เอาจริงๆนะเป็นออดิตที่ดีที่สุดที่เราไม่ต้องใช้เอิร์นแอนด์ยัง KPMG หรืออะไรอะดีลอยหรือแบบพวกเบเกอร์แมคเคนซี่อะไรพวกเนี้ย แต่การที่ CEO อ่ะปลอมตัวแล้วไปออดิตเนี่ยมันคือที่สุดแล้วจริงๆเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าpolicy ของคอมพานีอ่ะบางอันอ่ะมันไม่แมทช์กับสถานการณ์ตลาดหรือลูกค้าในพื้นที่อ่ะเขาควรจะแอพพลายผมก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะการบริหารอะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นองค์กรหรือประเทศการออกแต่กฎโดยไม่ได้คำนึงถึงมนุษยธรรมคุณธรรมหรือสังคมในพื้นที่นั้นหรือชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะให้ประเทศหรือว่าคอมมูนิตี้หรือสังคมหรือบริษัทนะไปได้รอดเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนที่ผมไปเห็นเป็นรายการโทรทัศน์ของอเมริกาอย่างที่เขาปลอมตัวไปแล้วบอสไปดูร้านค้าที่เขาทำเหมือนกับพวกไก่ทอดนะครับสาขาหนึ่งเขาบอกว่าไก่ทอดสาขาเนี้ยจะยอมให้มีคนจรจัดอยู่หน้าร้านได้แล้วไอ้ผู้จัดการร้านเนี่ยก็ไม่ไล่แต่ถ้าเป็นกฎของบริษัทอ่ะเขาจะไม่ยอมแล้วก็จะไม่เชิญเอาของเหลือไปให้คนจรจัดกินด้วยแต่ผู้จัดการคนนี้กลับทำแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะทำให้ลูกค้าคนอื่นไม่โอเคแล้วก็ร้องเรียนแต่พอ CEO ไปปลอมตัวเห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีก็เลยจับโยกมาอยู่ CSR ของบริษัทแทนแล้วก็ปรับศูนย์ให้มีสำหรับพื้นที่สำหรับจัดอาหารเขาเรียกนะเลี้ยงดูแล้วทำให้แบรนด์เนี้ยกลายเป็นแบรนด์ที่คนในท้องถิ่นอ่ะให้การสนับสนุนแล้วมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะถือว่าไอ้ไก่ทอดท้องถิ่นเจ้าเนี้ยสามารถช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นอ่ะอยู่ร่วมกับคนเร่ร่อนได้อย่างสงบแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่มีการรบกวนทำให้แบรนด์เจ้าใหญ่อย่างพวกอะไรนะ AFC ผมไม่ระบุชื่อแล้วกันยอดขายก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ยอดเจ้านี้ที่เป็นท้องถิ่นกับมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าคอมมิชชั่นซัพพอร์ตผมเลยรู้สึกว่าการที่บอสอ่ะได้ลงไปเช็คซ้ำหรือสุ่มตรวจแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่เขาเรียกนะเอาจริงเอาจังกับลูกค้าถ้าลูกค้าในที่นี้คือประชาชนนะครับถ้าผู้นำประเทศเป็นแบบนี้คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประชาชนอันนี้คือความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไปอยู่ที่นั่นแหละแล้วคุมแล้วได้เรียนรู้ภาพนี้กลับมา
ถ้าเป็นในมุมของคนนะครับในมุมของคนที่พี่ตั้มเองมีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าทำงานร่วมกับคนจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือความแอคทีฟของเขาความมีแพชชั่นความขยันคือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมากกว่าบ้านเราหรือว่ามันมีมุมไหนที่เราเรียนรู้จากเขาได้บ้าง
ผมมองผมแบ่งสองกลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มแรกที่ผมจะเจอบ่อยคือโทษนะฮะกลุ่มนักธุรกิจกับนักลงทุนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มข้าราชการมันมีสองเลเวลข้าราชการฝึกหัดที่อายุงานยังน้อยเขาเรียกข้าราชการฝึกหัดภาษาจีนแต่จริงก็คือข้าราชการแหละครับกับอีกแบบมันก็คือข้าราชการอาวุโสที่เป็นผู้ใหญ่กลุ่มข้าราชการกับกลุ่มนักลงทุนที่เป็นภาคประชาชนอะความแอคทีฟที่สองอย่างที่เหมือนกันก็คือเขาไม่ได้มองเวลางานที่แปดโมงเช้าเลิกงานสี่โมงเย็นยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาที่เราเอาสินค้าจากตรงหางโจวครับเพื่อจะทำเรื่องของ cross border ส่งไปยุโรปแล้วสมมติว่าเวลานั้นอ่ะมันเป็นเวลาที่ประเทศจีนไม่ได้ทำงานแล้วชื่อสมมตินะครับเสาร์สี่ทุ่มแล้วติดเอกสารเรื่องการส่งออกที่ไม่ชัดเจนปลายทางที่อยู่สมมติฝรั่งเศสนะครับไอ้ท่าเรือฝรั่งเศสเนี้ยต้องการเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการรับรองเนี่ยตอนที่ออกมาจากท่าเรือจีนเจ้าหน้าที่จีนช่วงนั้นเขาเป็นวันเสาร์สี่ทุ่มที่จีนคุณสามารถขอเอกสารแบบนี้ได้24ชั่วโมงตลอดวันไม่เว้นวันตรุษจีน
ไม่ให้มันสะดุดเลย
ไม่ให้มันสะดุดเพราะว่าสินค้าทั้งหมดครับถ้ามีการตีกลับหรือเสียหายเสียเวลาล่าช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทนี้เจ๊งเวลาบริษัทนี้เจ๊งอ่ะหมายถึงคนจีนหลักพันครับที่ตกงานแล้วเวลาคนจีนตกงานหลักพันปุ๊บเงินที่รัฐบาลจะต้องมาเยียวยาช่วยเหลือมันมากกว่านั้นมหาศาลถ้าคิดแบบมุมครบแล้วก็คือกลายเป็นว่าการจ้างข้าราชการวันละ8ชั่วโมงวันหนึ่งมี3คนก็คือ3กะตลอด7วัน315วันคุ้มกว่าเงินที่จะต้องเอามาเยียวยาช่วยเหลือคนเวลามีปัญหาแล้วก็กลายเป็นว่าการสัมพันธ์การส่งออกสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยที่ผู้ส่งออกหรือคนที่เป็นเทรดเดอร์ชัยนาไม่ต้องมากังวลถ้าถามผมว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะส่งออกได้เท่าจีนถามคำเดียวราชการไทยทำได้เหมือนประเทศจีนไหมคุณทำงานได้วันละ
ตอนนี้ยัง
ถ้าทำได้
อนาคตไม่รู
้ถ้าทำได้เอกชนก็พร้อมลุยครับเพราะเอกชนเอาจริงไม่มีเจ้าของคนไหนหรอกครับที่บอกว่าไอ้ลูกค้าสั่งของมาสมมติผมขายเนี่ยไลฟ์สดผมเป็นฮาซันก็ได้ผมไลฟ์สดกุ้งแห้งอยู่เที่ยงคืนวันอาทิตย์พี่น้องครับเดี๋ยวส่งให้นะครับวันจันทร์8โมงเช้าวันนี้ผมมาไลฟ์เฉยๆ ันทำไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรฮะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันฮะเราไม่ได้ใช้เงินภาษีเป็นเงินเดือนนั่นหมายความว่าเราต้องกินต้องใช้ทุกวันเราต้องทำงานตลอดเวลาทุกวันก่อนจะนอนตื่นเช้ามาชาวบ้านทุกวันนี้ผมบอกได้เลยคิดเอาเงินที่ไหนใช้วะตอนนี้รายได้ก็ลดค่าของชีพก็สูงมันเป็นอย่างนี้ครับเรากลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ต้องเอาทุกฟังก์ชันเนาะไม่ต้องเอาข้าราชการทุกคนมาเปิดทำงานโดยไม่จำเป็นแต่ว่าเอาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ประชาชนมีรายได้มาทำงานช่วยประชาชนแค่นั้นเองจริงจะมาขอโบนัสเพิ่มหรืออะไรเพิ่มผมว่าประชาชนก็ไม่โกรธหรอกถ้าประชาชนเห็นว่าคุณเหนื่อยเพื่อเราอ่ะจริงๆมันหลักการมันมีแค่นี้สิ่งที่เห็นก็คืออย่างที่บอกครับข้อแรกก็คือความทุ่มเทโดยที่ไม่เกี่ยงเรื่องเวลาการทำงานข้อ2ที่ตามมาก็คือเรื่องของคุณธรรมที่ผมลงคลิปไปมีอยู่ช่วงนึงตอนโควิดนะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครพูดในสภาวันที่รัฐบาลจีนประกาศผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องปิดเมืองชัตดาวน์แล้วประมาณสักถ้าจำไม่ผิด23ใช่ไหม22 23ช่วง22กลางคืนพอ23 official มกรา30มกราก่อนวันเงินเดือนออกวันที่31เงินเดือนออกโดยระบบวันที่30วันที่31เจ้าหน้าที่ทุกคนครับเดินเอาซองเงินเดือนสีแดงไปใส่ที่ศาลากลางเป็นเหมือนกันเลยครับทุกเมืองที่สั่งปิดโดยไม่มีใครสั่งแล้วก็ทุกคน
เป็นการสะท้อนให้เห็นความเสียสละ
แล้วทุกคนที่เป็นข้าราชการเดินไปรับอาหารจากเขาเรียกนะมันจะมีเขาเรียกนะจตุรัสของชาวบ้านหรือจตุรัสเมืองครับแต่ละเมืองเขาจะมีซุ้มอาหารฟรีอยู
่
ก็มันจะอยู่ใกล้กับศาลาประชาคมแบบเดินลงมาก็คือมารับอาหารก็คือให้เงินเสร็จแล้วก็คือมารับอาหารกินทุกวันซึ่งมันเป็นเขาเรียกนะเป็นวินัยแล้วพอประชาราชการทำอย่างนี้ครับสิ่งที่ประชาชนทำเราก็จะเห็นภาพอะไรนะแจ็คมาบริจาคโพนี่มาบริจาคโอ้โหเริ่มกันมาแบบร้อยล้านพันล้านหยวนคืออะไรฮะข้าราชการนำก่อนนะครับเอกชนเลยทำตามเห็นไหมฮะที่เราแชร์กันว่ามีเศรษฐีจีนกี่ท่านที่บริจาคไปบ้างโอ้โหช่วยโควิดกันแล้วไม่ได้ช่วยแค่ประเทศเขาส่งของไปทั่วโลกอีกต่างหากก็คือช่วยอ่ะซึ่งภาพนี้มันคือภาพที่ว่าอย่าบอกให้ประชาชนทำอะไรถ้าเราในฐานะข้าราชการยังไม่ทำก่อนประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นก็คือคุณธรรมเขาทำก่อน
ใช่ครับแล้วอย่างที่เราทราบคือเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยก็คงจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนักนะครับแต่เขาพร้อมที่จะเสียสละและทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเสร็จปุ๊บพอคนเห็นก็เอ้าเนี่ยขนาดคนที่เขาดูแลบ้านเมืองเขายังทำขนาดนี้เราก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเอาด้วยนะครับลุยกับเขาด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
จริงๆผมมองว่าเขาว่าข้าราชการจีนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าหนึ่งครับด้วยสวัสดิการของเขาครับมันอันนี้ของไทยยังไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างการขึ้นรถไฟหรือรถบัสครับรถเมย์ครับเขาขึ้นฟรีอยู่แล้วสิทธิข้าราชการส่วนอาหารเนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขามีเขาเรียกนะอาหารที่ทำขึ้นมาเหมือนเป็นโรงทานบ้านเราแล้วกันแต่ว่ามันดีกว่าเยอะครับเราเป็นกล่องครับปิดสนิทก็คืออาหารกล่องนี่แหละก็หยิบมากินได้เดินมารับได้หรือว่าจะให้อาสาสมัครแต่ละซอยครับแต่ละมูลนิธิไปส่งให้ที่ห้องหรือที่พักก็ได้กลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาหารการกินนะครับเงินเพราะว่าเงินเดือนมาเราต้องอยู่แต่บ้านมันก็หมดกับค่ากินใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ต้องเสียค่ากินเขาก็ประหยัดได
้อันนี้ฝั่งข้าราชการ
ส่วน
มาดูฝั่งเอกชน
เอกชนที่เห็นหลักๆก็คือถ้าก่อนโควิดแล้วกันก่อนโควิดก็คือสิ่งที่เอกชนเขาจะมีก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับคือด้วยการที่เขาบริหารแบบสังคมนิยมเนาะจริงๆเรียกว่าเขาจะเรียกประเทศเขาไม่สังคมนิยมเขาเรียกว่าเป็นแบบประชาธิปไตยที่เรียกสังคมแหละแต่มีสองอย่างผมไม่รู้จะเขาจะเรียกอะไรแต่ว่า
คือเหมือนผสมผสานกัน
มันผสมผสานกันแต่ว่าเป็นระบบตลาดทุนที่ไม่ใช่ทุนนิยมคือตลาดทุนในที่นี้หมายความว่าถ้าผมเป็นเจ้าของอาลีบาบาสร้างรายได้ให้ประเทศจีนมหาศาลสร้างรายได้เข้าหางโจแบบมณฑลหางโจไอเมืองหางโจมณฑลเจียเจียงมหาศาลมากสิ่งที่คุณจะต้องช่วยตอบสนองกับประชาชนยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณไปถนนเส้นอาลีบาบาด้านหน้าตอนเนี้ยจริงๆมีพี่หลายคนที่เคยไปเรียนคลาสอาลีบาบา CEO Master กับผมเวลาเราเดินบนพื้นนะครับตรงเขาเรียกนะเลนปั่นจักรยานหรือเลนเดินก็แล้วแต่มันจะนุ่มสัมผัสได้เหมือนคุณเดินบนแบบเม็ดทรายครับซ
ึ่
งแบบเทน้ำลงไปแล้วมันซึมเลย
เขาทำอะไรยังไงฮะมันเป็นนวัตกรรมยังไง
มันไม่ใช่นวัตกรรมก็คือถนนนะครับแต่เป็นแต่ว่าเวลาถนนปุ๊บอะเวลาเราฝนตกปุ๊บอะน้ำมันซึมลงไปในถนนเลยไม่ได้มีท่อระบายน้ำครับน้ำมันซึมลงไปซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะเป็น ซีแพคหรือคอนกรีตประเภทหนึ่งครับซึ่งถามพี่คนนั้นบอกว่าพื้นอย่างเงี้ยแพงต้นทุนสูงก็เคยเข้าใจว่าเอ้ยนครเมืองนี้นี่เขารวยเนาะผมก็ไม่มีความรู้ตอนนั้นประมาณ3ปีที่แล้วก็เดินไปเจอสี่แยกหนึ่งแล้วก็เป็นจอเอ้ยมันคืออะไรวะเรามีอาลีเพย์เรามีวีแชทเพย์สแกนดูปุ๊บมันก็เลยบอกว่าถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่มาจากเงินสนับสนุนของบริษัทอะไรบ้างซึ่งเยอะสุดก็คืออาลีบาบาแต่ไม่มีเงินภาษีประชาชนเลยสักบาทนั่นหมายความว่าเวลาที่บริษัทไหนก็ตามแต่ที่ออริจินอลเขาจดทะเบียนที่ไหนเวลาเขามีรายได้แทนที่เขาจะต้องส่งภาษีให้รัฐก่อนรัฐบาลกลางนะครับเขาจะต้องพัฒนาเมืองก่อนเท่าไหร่แล้วเหลือแล้วถึงจะหักเข้ารัฐบาลกลาง
โอ้โอ้อันนี้ผมเพิ่งทราบนะ
นั่นหมายความว่าถ้าเราอะครับร่วมกันทำโอท็อปหรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือเมืองหรือธุรกิจอะไรให้มันดังในเมืองเมืองนึงเปรี้ยงขึ้นมาประชาชนที่เป็นลูกจ้างเมืองนั้นแล้วทำเต็มที่สุดท้ายแล้วสิ่งดีๆพวกนี้มันจะกลับมาที่ชุมชนของเราเองอันนี้คือมุมหลักที่ของเอกชนโดยที่กฎหมายมันเอื้อให้เป็นแบบนั้น
โอ้มันก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยจริงๆเขาก็มีอินเซนทีฟแหละในเรื่องของการทำมาหากินด้วยนะครับเพราะโอเคกำไรตัวเองก็ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาชุมชนคนรอบๆชุมชนถ้ารู้ด้วยนะครับว่าเอ้าถนนเส้นนี้ก็อาลีบาบาเป็นคนทำนี่ยกตัวอย่างนะครับทุกคนก็อาจจะมีความรักความหวงแหนในบริษัทนี้อะไรว่ากันไป
ถูกครับซึ่งมันไม่ใช่แค่อาลีบาบามันมีหลายบริษัทมันอย่างที่เราเล่นกันนะ DJI ที่เป็นโดรนรถยนต์ BYD Tencent เนี่ยคือพอไปอยู่เซินเจิ้นอ่ะทุกเมืองไปอยู่เซินเจิ้นหมดปึกยกเว้นอ่ะเสี่ยวหมีอยู่ปักกิ่งเนี่ยคือพอมีบริษัทเทคโนโลยีไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆสังเกตไหมฮะว่าเงินในการพัฒนาแบบ GBA Great Better Air Big Better Area พวกเนี้ยเฮ้ยทำไมมันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะรัฐบาลก็มาจากส่วนหนึ่งก็คือกระเป๋าตังค์เอกชนนะครับแทนที่จะแบบขึ้นภาษีตรงๆแล้วกระทบคนที่เป็นบริษัททั้งประเทศเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเขาก็บอกว่าคุณใช้แรงงานเมืองนี้คุณใช้ทรัพยากรเมืองนี้ประชาชนลูกจ้างคุณอ้องออกมาใช้สวัสดิการเมืองนี้เป็นแบบเขาเรียกนะใช้ทุกอย่างที่เป็นสวัสดิของเมืองนี้คุณก็ต้องตอบแทนเมืองนี้ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเข้าส่วนกลางซึ่งผมว่าโมเดลนี้น่าจะมีหลายท่านในประเทศเสนอรัฐบาลมาหลายต่อหลายยุคแล้วแหละแต่ด้วยน่าจะเป็นเรื่องของการทำได้ยากครับแล้วก็เรื่องของอำนาจศูนย์รวมที่ต้องอยู่ส่วนกลางเลยครับก็เลยอาจจะทำยากหน่อยแต่ของจีนพอเป็นแบบนี้ครับมันเลยทำให้เขาก็สามารถโตแต่ละเมืองได้พอเวลาสมมติว่าเมืองไหนโตมากๆยกตัวอย่างหัวเว่ยโตมากเนี่ยเขาก็ผลักหัวเว่ยไปอยู่ตรงกวนที่กวางโจจากเซินเจิ้นนะครับผลักไปก็ทำให้หัวเว่ยต้องไปพัฒนาไอ้ตรงกวางตงครับตรงกวางไอ้กวางตุ้งมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนหัวเว่ยเนี่ยจะแบบเน้นอยู่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นตรงกวนอะไรพวกนี้ครับซึ่งมณฑลพวกนี้มันก็จะโตตามกันมามันขยายความเจริญครับจากเมืองที่เป็นพีคอย่างเซินเจิ้นออกไปเรื่อยๆก็ทำให้ความเป็นมหานครใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปุ๊บสิ่งที่เกิดมาก็คือว่าเวลาเอกชนลงเงินไปอย่างเงี้ยประชาชนอยู่ในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นนะถนนตัดผ่านสาธารณประโภคการแพทย์อนามัยโรงเรียนมันตามเข้ามาแล้วท้ายสุดแล้วคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าได้งานที่ดีขึ้นอันนี้คือโมเดลที่เขาทำก็คือการขยายเมือง
อ้าวเมื่อกี้เราคุยในระดับบริษัทแล้วถ้าเป็นระดับคนน่ะระดับคนแบบอาจจะเป็นพนักงานผู้บริหารอะไรเงี้ยฮะคือมันมีในมุมไหนที่สัมผัสได้เลยเฮ้ยมันแตกต่างแล้วมันสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วย
คือคนจีนนะครับเขาทาร์เก็ตกับเดดไลน์เขาจะมีอยู่ในใจครับคือเดดไลน์เนี่ยหมายความว่าทำงานกับคนไทยอ่ะอีกแบบนึงทำงานคนจีนเขาจะมีคำว่าเดดไลน์ทุกเรื่องที่เขาทำครับยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างกันแล้วกันยกตัวอย่างของผมเนี่ยครับเอาสมมติว่าน้องทีมผมเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วอ่ะเข้ามาออฟฟิศทำงานเพราะว่าวันเนี้ยตอนเช้าประมาณ10:30ต้องเจอลูกค้าแล้วผมบอกเขาประมาณวันศุกร์4:00เขาก็เข้ามาอันนี้คือการทำงานแบบกับคนจีนเน
า
ะแต่ถ้าเป็นคนไทยปุ๊บ
คือแบบด่วนๆอะไรก็ถ้าเรียกมาปุ๊บก็ต้องมาแหละ
แต่ถ้าคนไทยปุ๊บอ่ะคืออย่างแรกคือพี่ให้ OT หนูไหม คำถามแรกก่อนนะคำถามแรก
okay.
พ
ี่
ให้ OT ให้หนูไหมเราก็จะบอกว่าเอ้าเราสามารถใช้งานเดิมแต่แก้หัวลูกค้าไม่ได้หรอเราก็ปรับตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่ามันคือโจทย์แบบเดิมอะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อลูกค้าเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอกราฟิกแก้กันอะอะไรอย่างเงี้ย ก็คือไม่ใช่ภาระฉันอะแต่ฉันเนี่ยต้องไปพรีเซนต
์อ๋อคือมันจะมีข้ออ้างมันจะมี excuse อะไรตามมา
คือผมมองว่าคนไทยอ่ะเรื่องเดดไลน์อ่ะไม่ได้มีทุกคนส่วนมากคนที่มีความสำเร็จในชีวิตที่เป็นคนไทยที่ผมรู้จักเขาจะมีเดดไลน์ว่าฉันต้องทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่อันนี้คือ mindset ที่ตอนที่ไปอยู่ที่นู่นอ่ะรู้สึกว่าต้องใส่ทุกวันเลยเช้าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเย็นวันนี้ต้องเสร็จอะไรบ้างพรุ่งนี้ต้องทำอะไรเสร็จบ้างแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วแบบไม่ค่อยมีมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกนะแกนชาร์ตนะครับแล้วบอกว่าอันนี้ต้องเสร็จเมื่อไหร่แต่ไม่มีคนมาบอกเราหรือทำให้เราเห็นว่าวันนี้ต้องทำอะไรเสร็จท่อนไหนแต่เราจะรู้ว่าเดี๋ยววันที่30ต้องส่งอันเนี้ยงั้นเดี๋ยว20ค่อยทำ ช่วงนี้ก
็ใกล้ๆก่อน
ชิวๆไปก่อน
คือมันไฟลนก้นก่อน
อารมณ์ผมว่าเป็นตั้งแต่เด็กก็คืออารมณ์ง่ายๆเลยอ่ะเขาเรียกว่าโคตรเซียนแล้วกันก่อนสอบยังเล่นเกมออนไลน์อยู่เลยสมัยตอนเรียนแล้วค่อยไปนั่งงงหน้าห้องสอบหรือว่าไปตามอ่านชีทที่เพื่อนทำสรุปมาก่อนสอบ2ชั่วโมงอ่ะแค่นั้นก็พอ
ซึ่งพี่ตั้มอัจฉริยะไง
ไม่ใช่ไม่ได้คะแนนดีด้วยแต่ว่าเอาแค่ผ่านหมายความว่าด้วยนิสัยและสันดานส่วนมากเป็นแบบนี้เหมือนกันจริงๆแล้วก็ด้วยไม่ได้คนเก่งนะหมายความว่าสมมติว่าเราตอนเช้าต้องส่งการบ้านครูเนี่ยถ้าไปให้เช้าหน่อยให้ไปถึงโรงเรียนสักประมาณ8โมงเช้าก่อนเข้ารบไอ้เขาเลยนะก่อน8โมงเช้าสักประมาณ7 โมงครึ่งก่อนเข้าทุกชาติขอลอกก่อนแล้วก็ไม่ลงไปเข้าแถวเข้าทุกชาติก็คือลอกอยู่ข้างบนห้องเรียน เป็นฮะผมยอมรับว่าผมลอกการบ้านฮะเอาจริงไม่ได้เรื่องน่าอายแต่ว่าพอไปเห็นที่โรงเรียนจีนไปเห็นเด็กจีนทำอ่ะ
เขาเป็นยังไง
เอาตั้งแต่ประถมเนาะมัธยมจนมหาลัยครับภาพที่เราจะเห็นชินตาคือช่วงที่เขาเลิกเรียนบ่ายสองบ่ายสามเด็กตัวเล็กเนี่ยมันจะเอารถที่นั่งรถไฟฟ้าครับไอ้เบาะที่เรานั่งรถไฟฟ้าเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้า BTS หรืออะไรเงี้ยมันเอามาเป็นโต๊ะมันอ่ะแล้วมันก็นั่งทำการบ้านแล้วมันก็นั่งลงกับพื้นแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องยืนดูนั่งเรียงกันเป็นตับเลยครับเวลาถ้าเด็กขึ้นมานี่คือแบบเอากระเป๋าวางตรงหน้าตักทำการบ้านถ้าขึ้นรถเมล์เมื่อไหร่ปุ๊บก็คือเอาสมุดวางบนเบาะนั่ง
โดยที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นไหมฮะ
ไม่ค่อยมีพ่อแม่เท่าไหร่ส่วนมากเด็กตัวประมาณป .4 ป .5 จะเป็นอย่างเงี้ยหมดเลย
เพราะพ่อกับแม่ไม่เลิกงานเลย
ใช่พ่อกับแม่ไม่เลิกงานคือเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เหมือนถ้ากลุ่มใหญ่ทำอ่ะกลุ่มน้อยไม่ทำอ่ะเรียกว่าประหลาดมันเลยกลายว่าแบบเอาเหรอเพื่อนไม่คุยกับกูเพราะว่ากำลังจะกลับบ้านปกติถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะต้อง
เด็กเมามอย
มอปลายก็ต้องเมากันอ่ะขึ้นรถไปพักก็ต้องเมากันอ่ะแล้วต้องยืนคุยกันอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านค่อยทำแต่ที่นี่คือทำให้เสร็จแล้วพอไปถึงบ้านปุ๊บเล่นกับเพื่อนแถวบ้านแล้วค่อยเข้าบ้านกินข้าวก็คือเขาทำเสร็จระหว่างเดินทางคือไอ้ช่วงที่เวลาเสร็จหน้าเบื่อตรงรถติดเนี่ยครับที่เมืองจีนเนี่ยทำการบ้านจนเสร็จกลับบ้าน
จนถึง
เวลาจะเล่นเกมก็ได้จะออนไลน์ก็ได้จะกินข้าวหรือจะไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้ได้หมดแล้ว3ทุ่ม4ทุ่มนอน
งานเขาเสร็จแล้วไง
เสร็จแล้วไงแต่เขาเอาเวลาช่วงหน้าเบื่อไม่ได้แบบนั่งเล่นเกมไม่ได้นั่งฟังโทรศัพท์ไม่ได้นั่งอ่านเพจอะไรเงี้ยก็คือทำไปไม่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันเหมือนหมดภาระครับเขาก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ต่อประมาณ
มันเป็นเพราะอะไรพี่ตั้มมันเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ป้ามาเขาปลูกฝังเหรอหรือว่า
ผมว่าเป็นวัฒนธรรม
การแข่งขันวัฒนธรรมการแข่งขัน
เป็นวัฒนธรรมมากกว่าว่าทุกคนจะต้องแบบเหมือนเอาทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วการที่เราทำเสร็จก่อนอ่ะเราสามารถที่จะเหมือนกับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกครับมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่ผมเห็นตัวเลขหนึ่งนะพี่ตั้มพอพูดถึงเด็กเนี่ยผมเห็นตัวเลขหนึ่งพอดีผมดูหุ้นเทนเซนต์อยู่นะครับแล้วตัวเลขคนที่หมายถึงเด็กอ่ะที่ใช้เวลากับการเล่นเกมอ่ะเฮ้ยจริงๆมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะ
เยอะครับเยอะแต่ว่าเราตอนนี้เขามีเหมือนกับตัวคอนโทรลนะครับช่วงเวลามาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณปีกว่าๆแล้วครับเหมือนเขาเรียกนะเขาจะมีไอเดียครับกับการ์ดที่เราจะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ระงับการเล่นเกมแต่ละเลเวลก็มีการจำกัดช่วงเวลาการใช้งานแล้วครับตอนนี
้อ๋อเป็นการควบคุมไม่ให้เล่นมากไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ถูกครับเพราะว่าเขามองว่าแต่ว่าอย่างไอ้ล่าสุดที่ผมเอามาขายอันนึงชื่อแทงจีเพย์ที่เป็นแบบแอปสำหรับเด็กอนุปออายุ4ขวบแบบที่สามารถสร้างเขียนโค้ดได้เงี้ยอย่างเงี้ยเขาให้เล่นได้ไม่อั้นเพราะว่ามันเล่นไปแล้วมันเขียนโปรแกรมไป แต่ถ้าแบบว่
าตัวเองไปด้วย
แต่ถ้าแบบเล่นเกมที่เติมเงินแล้วซื้อไอเทมเงี้ยเขาจะล็อกไว้เยอะอยู่ครับ
อ๋อก็เป็นการปรามปรามนะครับเป็นการปรามปรามแล้วก็อันไหนที่ส่งเสริมก็จะส่งเสริมเป็นอย่างเต็มที่เลยนะครับคุณธีรพงศ์เนี่ยบอกว่าเคยทำงานกับคนจีนนะตั้งแต่ระดับเมนเจอร์นะครับระดับผู้จัดการไปจนถึงซับคอนแทคเตอร์เขามี accountability สูงมากนะนี่คืองานออฟชอร์นะครับคือมีความรับผิดชอบสูงมากพี่ตั้มสัมผัสได้อย่างนั้นเลย
ทุกวันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ยกตัวอย่างน้องคนจีนเสาร์อาทิตย์มานั่งทำงานเพื่อทำงานก็ได้ให้งานตัวเองเสร็จโดยที่ไม่ได้ถามว่าจะได้ OT หรือเปล่าจะได้อะไรหรือเปล่าตั้มก็เคยถามเขาแบบทำงานหนักๆนี่คืออยากให้โบนัสขึ้นหรือเปล่าบอกหนูไม่ได้อยากได้โบนัสหนูอยากเก่ง
โอ้ Mindset. อ๋อนั่นเป็น mindset ของเขาเลยเป็นวิธีคิดของเขา
เพื่อนเขาก็เป็นฮะที่ผมรู้จักเป็นกันทั้งแก๊งครับแล้วก็เป็นทั้งกรุ๊ปอะครับคือเวลาเราไปกลับบ้านเขาที่เมืองจีนนะทุกคนจะเหมือนกันหมดคืออะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเจอบริษัทที่เป็นนายเก่งเขาอยากมาทำงานด้วยมาก่อนเงินเดือนอะอีกที่นึงให้เงินเดือนสูงแต่แบบเป็นนายที่สั่งอย่างเดียวว่าต้องทำอะไรแต่ละวันอะเวลาเขา
อาจจะไม่ไป
เวลาเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาจะคนไทยเวลา HR สัมภาษณ์คนนะครับจะถามว่าแล้วทำไมคุณคิดว่าจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรแล้วทำไมคุณอยากทำงานที่นี่สมมุตินะครับเวลาเราโดน HR ถามอ่ะเราก็จะตามแพทเทิร์นนั้นแต่เด็กจีนเวลา HR ถามมีอะไรอยากถามไหมคำถามสุดท้ายเจ้านายเป็นคนแบบไหนซื่อสัตย์ไหมจริงใจไหมแล้วสอนงานไหมหรือสั่งงาน
โอ้โหชัดเจนเลย
ปักปักคือแบบ
เหมือนแจ็คมาบอกไงครับใช่ไหมครับว่าไอ้ช่วง3ปีแรกเราต้องหาเจ้านายที่เก่งเจ้านายที่ดีอย่าเพิ่งไปดูเรื่องตังค์เอาเรื่องนี้ก่อน
ใช่เขาจะแบบเนี้ยเจ้านายสั่งประเภทสั่งงานหรือประเภทสอนงานหรือประเภทกระตุกให้คิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีศัพท์จีนเขาครับประมาณ 4-5 อันแล้วเขาจะพิจารณาว่าบริษัทเนี้ยกับเงินเท่านี้แล้วโตแบบเนี้ยกับอีกแบบนึงก็คือเงินเดือนน้อยกว่าหน่อยนึงแต่เจ้านายแบบเป็นแนวสตาร์ทอัพแบบเฟลได้ตลอดรันใหม่ได้ตลอดแล้วแบบโตขนาดเนี้ยเขาเลือกเงินเดือนน้อยเพราะเขามองว่าคนจีนน่ะจุดแข็งคือสามารถหยิบอะไรก็ได้จากแพลตฟอร์มนึงหรือท้องถิ่นไปขายบนTaobaoหารายได้เสริม
ครับครับอย่างตอนนี้เขาจะว่าที่เมืองจีนเนี่ยตอนนี้มันมีพวกอินฟลูเอนเซอร์มาไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมาก
เยอะครับเยอะ
ใช่มั้ยฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผมโคตรเยอะเลยแล้วบางท่านเห็นข่าวบอกว่าทำยอดโอ้โหยอดขายเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านเลยเหรอ
มีครับ
ไปขนาดนั้นเลย
แต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนและทุกโอกาสครับคือถ้าพีคสุดก็มีแต่ว่ามันอยู่ที่โปรโมชั่นด้วยคืออย่างเงี้ยครับที่จีนอ่ะเวลาที่เราจะขายของอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีอย่างที่ตั้มพาไปเรียนนะมันจะมีอาลีบาบาหรือว่า JD หรือว่าตัว Tencent หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือ WeChat Mini App เงี้ยตั้มก็จะสอนน้องทุกคนที่เป็นหลักสูตรที่ผมสอนอยู่ครับก็คือได้เซอร์อาลีบาบาพวกนี้นะ Managerial ก็คือสอนไลฟ์สดที่เป็นตัว KOL ครับอีกอันนึงก็คือสอน CEO คือสอนวิธีคิด CEO ในการผลิตแล้วก็วางของขายไอ้ตัว Managerial หรือตัวไลฟ์สดเนี่ยครับปกติเมืองไทยจะเล่นอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องราคาถ้าอันนี้ผมไม่เก่งการตลาดนะไม่ได้เก่งเรื่องการขายเลยแต่ว่าถ้าเราจะขายของใครสักคนหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเราต้องเล่นที่เขาเรียกว่าศาสตร์ก็คือ Neuro Marketing ครับสมองด้านคิดช้ากับคิดเร็วถ้าให้คนจ่ายเงินเร็วๆก็คือยัดคีย์เวิร์ดไปที่สมองด้านคิดเร็วอย่าไปบอกให้เขาบวกหรืออยากไปบอกว่าอะไรดีสรรพคุณเป็นยังไงอย่าไปใส่ถ้าใส่ปุ๊บอะสมองคิดช้าทำงานเลยแล้วเขาจะไปการเสิร์ชเลยว่าไอเนี้ยมีคุณสมบัติอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าส่วนประกอบนี้มีสรรพคุณอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าเราใส่ความคิดที่เป็นสรรพคุณปุ๊บเขาไปค้นหาข้อมูลแล้วคือการเปรียบเทียบปิดการขายไม่ได
้
สมองพวก KOL ที่เขาจะสอนกันก็คือเขาจะสอนให้ใช้สมองด้านคิดเร็วซึ่งเนี้ยมันมีศาสตร์และมีโรงเรียนมีสถาบันอยู่แล้วด้านคิดเร็วนี่แหละเขาจะพยายามใส่เรื่องที่ตัดเรื่องของความราคาออกอย่างนี้ทำให้คนจ่ายแล้วของได้ก็คือด้านความแตกต่างสมมุติว่าผมจะขายเมื่อกี้แทง Gplay เกมอันนึงผมก็จะบอกว่าถ้าเด็ก4ขวบได้เล่นเกมนี้ถ้าเขาเล่นถึงผ่านด่านที่80เด็กพวกนี้เวลาไปวัด EQ อ่ะจะเท่ากับเด็กอายุ 8-9 ขวบมีพ่อแม่คนไหนบ้างไม่อยากให้ลูกอายุ4ขวบ IQ เท่าเด็ก 8-9 ขวบด้วยเงินแค่ 3,000 บาทใช่ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกว่าเฮ้ย 3,000 บาทลูกฉันได้อัพเลเวลขึ้นเท่าเด็ก8ขวบแปลว่าเดี๋ยวมันจะเชื่อฟังฉันมากขึ้นเขาจะจินตนาการเขาจะจินตนาการแล้วรู้สึกว่าเลือกสิ่งนี้ให้ลูกแล้วก็จ่ายเลยเขาไม่คิดเพราะเขามองภาพแค่ว่าเด็ก3ขวบเด็ก8ขวบมันทำอะไรต่างกันบ้างเหมือนผมฟังไลฟ์ของโค้ชเพื่อนผมที่เป็นโค้ชแบงค์ครับที่ไปเรียนอาลีบาบาซีโอ เขาก็บอกว่าเวลาเราพาลูกค้าไปดูบ้านเปล่าสมองด้านความคิดที่เป็นสมองช้ามันจะเริ่มทำงานจะไปเทียบกับหมู่บ้านอื่นแล้วแต่ถ้าพาไปบ้านตัวอย่างที่เสร็จแล้วปุ๊บอะจินตนาการมาแล้วก็จะงงๆแล้วก็ถามว่าผ่อน30 ปีเนี่ยดาวเท่าไหร่
เอา
แ
เ
ล
ล
้ว
ย
ก็อยู่ดีก็เอาเลยเพราะว่าอะไรเขาแต่งเสร็จแล้วครับจินตนาการมันมาแล้วแล้วไออารมณ์นี้แหละคืออารมณ์ที่ผู้หญิงที่ได้โดนป้ายชาว่าเซลล์90%อ่ะมันหน้ามืดทันทีเลยโดยไม่รู้ว่าราคาทุนจริงๆแล้วอ่ะมันลดจากราคาเท่าไหร่แต่ว่าสติกเกอร์ไอเซลล์90อ่ะมันทำให้สมองด้านคิดเร็วทำงานแล้วก็เดินงงเข้าไปแล้วก็ได้ของกลับมา
คุณเขาบอกว่าอะไรที่พี่ตั้มมองว่าเป็นข้อเสียเป็นจุดด้อยของจีนเพราะเราคุยข้อดีมาเยอะนะฮะข้อด้อยข้อเสียของจีนที่จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบ้าง
ถ้าตามความรู้สึกตั้มนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ว่าเขายังเป็นข้อด้อยกับจุดเสียอยู่ก็คือเรื่องของการที่เขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่มันต่างชาติต่างภาษาครับคือตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าจีนเนี่ยเปิดรับต่างชาติเข้าไปลงทุนเข้าไปทำงานแต่ด้วยความที่เขายังปึกแผ่นกับมิตรภาพของความเป็นจีนด้วยกันยกอย่างว่าเวลาที่ผมจะเอาสินค้าอันนึงอ่ะเป็นตัวอย่างเขาผลิตเขาจะเอากลุ่มคนจีนที่เป็นสมาคมมาเจอผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาร่วมกันผลิตได้แต่ถ้าผมบอกว่าผมอยากมาตั้งโรงงานแบบผลิตแบบของคุณบ้างผมเข้าสมาคมคุณได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหเขาทำหน้าใส่หัวเลยคือการที่เราจะเข้าไปปักหลักปักฐานของเขาเนี่ยเขายังไม่ค่อยยอมรับไม่เหมือนสหรัฐนะครับสหรัฐนี่เมื่อวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับน้องแบทคนไทยที่ทำแอปตรงออนิเวอร์นะครับแล้วก็ขายให้ Facebook ได้เพราะผมต้องไปจดทะเบียนที่สหรัฐน้องแบทก็บอกว่าอ๋อพี่สามารถจดแบบ LLC ได้เลยครับมาได้เลยครับไม่ต้องมีใครก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นจีน
อ
่ะไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียของเขาคือการที่เขาจะ welcome foreigner investment น่ะถ้าไปแต่เงินน่ะเขาโอเคไปลงทุนในธุรกิจเขาแต่ถ้าจะมาลงทุนธุรกิจเขาแล้วเป็นคู่แข่งเขายังไม่โอเคซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ถ้ามองในมุมของโดนัลด์ทรัมป์เนาะที่มีเรื่องของปัญหาพิพาทกันจุดเนี้ยจีนจริงๆก็ยังไม่ได้เปิดรับ 100%ยังเป็นข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าผมไปขนาดนี้แล้วเขายังไม่ไว้ใจกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปแล้วแบบวินวินโซลูชันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามแล้วหารคนละ1.5เงี้ยเขาโอเคแต่ถ้าโอกาสที่แบบว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามแล้วผมขอสองเนี่ย
ไม่ได้
ยากเลยยากมากคือจะไม่มีการแบบยอมกันก่อนอะแล้วถ้าสมมติว่าเรายอมก่อนให้เขาสองก่อนไม่ได้หมายความว่าครั้งหน้าเขาให้เราสองนะอันนี้
เขาอาจจะเอา2.5อย่างนี้แหละ
ก็อาจจะสองต่อเพราะเขามองว่าครั้งที่แล้วเขาก็สองไหมครั้งนี้เขาต้องมา1.5ซึ่งพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นข้อเสียข้อใหญ่ที่ทำให้เขาอ่ะยังพึ่งพาแต่จีนอยู่ก็อย่างที่บอกครับที่สีจิ้นผิงชอบใช้ครับก็คือ China Dream ความฝันของคนจีนทำไงก็ได้ให้จีนกลับมาเป็นความยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมซึ่งพอสิ่งนี้ปลูกฝังปุ๊บเขาก็จะแบบ participant กับ China only Chinese only ประมาณนี้ครับแต่นอกจากว่าเราจะแบบทำธุรกิจอะไรแล้วเราไม่ได้หุ้นใหญ่ครับจีนหุ้นใหญ่กว่าอันนี้อาจจะเข้าไปง่ายผมก็มีเทคนิคครับก็คือสมมุติว่ามีบริษัทแม่เนาะไทยแท้ 100% เราก็ตั้งบริษัทลูกมาอันนึงลงทุนให้เยอะไม่ต้องมากหน่อย 40% แล้วให้จีนถือ60โดย60อ่ะผมจะแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา30แล้วก็นิติบุคคลที่ฮ่องกงอีก30ซึ่งอันนี้ติบุคคลที่ฮ่องกงอ่ะมันก็คือคนไทยนี่แหละ 100%ถ้าขอว่าจริงๆแล้วอินไดเรกที่ผม
เ
ล่ามา
เจ็ดถือหุ้นใหญ
่ประมาณนั้นคร
ับ อ๋อเป็นแท็กติกแต่เอาไว้เวลาคุยหรือเจรจา
ให้เวลาเขาดูเปเปอร์เขาจะดูว่ามันมีบริษัทจีนที่ฮ่องกง30โอเคไม่เป็นไรถือว่าจีนเหมือนกันวะแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่30เป็น60อ๋อคนไทย40โอเคเวิร์ก
อ๋อโอเคอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที
่
สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเลยนะครับ
ใช่เวลาเราจะไปหานักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์จีนก็จะง่ายครับก็ใช้วิธีนี้เอา
ครับโอ้พี่ตั้มขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สนุกสนานแล้วก็ได้สาระความรู้ในแง่มุมต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณ
ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ